რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა ზუსტად 9 საათია, გადაცემას გავაგზავნებთ ახალი ამბების გამოშვებით, ნინო გელაშვილი გეტყვით თუ რა მოხდა მნიშვნელოვანი ქვეყანას.
დილამშვიდობის დავიწყებ რუსეთით. დღეს მოსკოვში ბორის ნემცოვს დაკრძალავენ. ტროეკუროვის სასაფლაოზე სამოქალაქო პანაშვიდი სახაროვის ცენტრში გამართება. ბორის ნემცოვი ბოლოს ოპოზიციური პარტია პარნასის თანათავმჯდომარე და იაროსლავის ოლქის დუმის დეპუტატი იყო. ნემცოვი 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში მოსკორეცკის ხიდზე მოკლა უცნობმა პირმა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტი თვლის, რომ მკვლელობის მიზეზები შეიძლება დაყოფილიყო პოლიტიკური პროვოკაცია, ექსტრემისტების შურისძიება, ეგრეთ წოდებული უკრაინული კვალი, პირადი სიძულვილი. ნემცოვის თანამებრძოლები კი თვლიან, რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა. რუსეთი დატოვა ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაიამ. ის კიევში გამგზავრა, ინფორმაცია უკრაინულ ინტერფაქსს მიაწოდა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრეს მდივანმა. მანამდე ორ შაბათს ტელეარხ დოჟდის ეთერში ფოტომოდელმა ანა დურიცკაიამ, რომელიც ბორის ნემცოვთან ერთად იმყოფებოდა მკვლელობის მომენტში, განაცხადა, რომ ის საგამოძიებო მოქმედებებში მონაწილეობს და მას რუსეთიდან არ უშვებენ. დურიცკაიას სიტყვებით მას არ დაუნახავს კაცის სახე, რომელმაც ნემცოვს ესროლა და არ დაუმახსოვრებია ავტომობილის მარკა და ნომერი, რომლითაც მკვლელმა დატოვა თავდასხმის ადგილი. ანა დურიცკაიამ აგრეთვე უარყო ვერსია, რომ მკვლელობის მოტივი შეიძლება და ეჭვიანობა ყოფილიყო. ორი ევროპელი პოლიტიკოსი არ შეუშვეს რუსეთში. ერთი ევროპარლამენტის ლატვიელი წევრი სანდრა კალნიეტე, რომელიც ჩერემეტიევოს აეროპორტიდან უკან გააბრუნეს, უთხრეს, რომ ის არასასურველი ვიზიტორია რუსეთში და 2019 წლამდე თუ კი ის რუსეთში შევა, მას დააპატიმრებენ. და მეორე გახლავთ პოლონეთის პარლამენტის ზედა პალატის სპიკერი ბოგდან ბორუსევიჩი. ისიც არის სიაში, ისიც ასე ვთქვათ, არის სიაში, რომელიც არის კონტრსანქცია რუსეთის მხრიდან დასავლური სანქციების პასუხად. მოსკოვში 1 მარტს დაკავებული უკრაინელი დეპუტატის ალექსეი გონჩარენკოს ადვოკატი აცხადებს, რომ მისი კლიენტი უკვე სამშობლოშია. ადვოკატ მარკ ფეიგინის ცნობით, გონჩარენკო გაათავისუფლეს მას შემდეგ, რაც პოლიციელებმა მოხსნეს მისთვის წაყენებული ბრალდებები. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ გმირის წოდება მიანიჭა უკრაინელ ფრინავქალს ნადეჟდა სავჩენკოს, რომელიც რუსეთის სამართალდამცავების მიერ არის დაკავებული, პატიმრობაში იმყოფება და მას ბრალად ედება ორი ჟურნალისტის მკვლელობა. ნადეჟდა დაუმარცხებელი უკრაინული სულისა და გმირობის სიმბოლოაო, განაცხადა პეტრო პოროშენკომ. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის ლიდერები მიიწვია 6 მარტს ბერლინში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის გასამართავად. გერმანიის მთავრობის სპიკერმა შტეფენ ზიბერტმა განაცხადა, რომ 2 მარტს სატელეფონო საუბრისას 4 ქვეყნის ლიდერები შეთანხმდნენ, რომ ევროპაში უსაფრთხოების და თანამშრომლობის ორგანიზაციამ უფრო დიდი როლი უნდა შეასრულოს მინსკის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების შესრულებაზე მეთვალყურეობისას, მათ შორის მძიმე სამხედრო ტექნიკის გატანაზე. საქართველოში დღეს უქმე დღეა, დედის დღე აღინიშნება. დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა 2 მარტს შეიწყალა რვა მსჯავრდებული ქალი, 4 მათგანი სრულად გათავისუფლდა სასჯელისგან, 4-ს კი სასჯელი გაუნახევრდა. საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით დღეს 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრი ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი. გუშინ საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან გამართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლების შეხვედრა. მისიის ფარგლებში მთავრობასა და ეროვნულ ბანკთან ერთად მოხდება საქართველოში მიმდინარე ეკონომიკური პროცესების და მაკროეკონომიკური პარამეტრების შეფასება და რისკების ანალიზი. გუშინდელ შეხვედრას საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის წარმომადგენლებთან პრემიერ მინისტრის გარდა ესწრებოდნენ საქართველოს ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრი, ფინანსთა მინისტრი და ფინანსთა მინისტრის მოადგილეები. თბილისის საკრებულომ თბილისის მეწარმეობის ცენტრის დაფუძნებას დაუჭირა მხარი კუში. ამ ინიციატივის მომხრე 35-დან 19 დეპუტატი იყო, მოწინააღმდეგე 11, ხოლო 3 დეპუტატმა თავი შეიკავა. ეს რაც შეეხება ახალ ამბებს, ახლა დღეს დაგეგმილ ღონისძიებებზე გეტყვით. არაერთი ღონისძიება დღეს დედის დღეს უკავშირდება. დღეს დილიდან 8:00-დან თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარე სხვადასხვა უწყებაში და დაცებულებაში მიდის და ულოცავს იქ მომუშავე ქალებს დედის დღეს. დღეს დედის დღის გარდა აღინიშნება საერთაშორისო დღე გახლავთ სმენაზე ზრუნვის და ამასთან დაკავშირებით პორტალ კვირის პრეს კლუბში პრეს კონფერენცია გამართება. ფონდ აურეს წარმომადგენელი გამართავს პრეს კონფერენციას. პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი კახიანი დღეს პრეს კონფერენციაზე ილაპარაკებს კომიტეტების გადამდგარი თავმჯდომარების ჩანაცვლებაზე და სხვა მიმდინარე საკითხებზე. პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე დიმიტრი ხუნდაძე პრეს კონფერენციაზე შეეხება საქართველოში არსებულ დემოგრაფიულ მდგომარეობას. აქცია დღეს დაგეგმილი არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები ბიზნეევანიშვილის რეზიდენციასთან აპირებენ მისვლას და იქ განცხადებას გააკეთებენ აქციაზე, რომელსაც შემოულაწონე ქვია. დღეს პრეს კონფერენციებს გეგმავენ დეპუტატები გუგული მაღრაძე, ელისო ჩაფიძე. პრეს კონფერენციას გამართავს დღეს თბილისის საკრებულოს დეპუტატი სევდია უგრეხელიძე, ერთიანი დემოკრატიული მოძრაობის წევრი გიორგი ახლედიანი ილაპარაკებს საარჩევნო სისტემასა და ეკონომიკურ მდგომარეობაზე ბრიფინგზე, რომელსაც დღეს მართავს. დედის დღესთან დაკავშირებით ქალთა პარტიის ორგანიზებით იმართება დღეს აქცია ქალები სამართლიანობისა და თანასწორობისთვის.
მადლობა ნინო გელაშვილი გახლდათ ეს გავაგრძელებ გადაცემას და გეტყვით თუ რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. ათის 7 წუთი ახლა 10-მდე ვარ თაქამ და გადაცემას გავაგრძელებ ახლა ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ველაპარაკებთ სპორტზე, ეკონომიკაზე, სოციალურ ქსელებზე. კაცემის მეორე ნახევარში 3 მარტია დღეს დედის დღე და ამასთან დაკავშირებით გადავწყვეტ რომ სტუმარი მოგვეწვია თამარ კორძაია, პარლამენტარი იქნება ჩვენთან ერთად. ჩვენ ელაპარაკებთ იმას თუ რამდენად არიან დედები დაცულები დღეს საქართველოში და რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის რომ დედები უკეთ იქნან დაცული. მაგრამ მანამდე ჯერ ერთ სიუჟეტს შემოგთავაზებთ. ეკონომიკის სფეროს ექსპერტები პრივატიზაციას განიხილავენ მნიშვნელოვანი ღონისძიებების ერთ-ერთ მთავარ შემადგენელ ნაწილად, რომლებიც უნდა გატარდეს ეროვნული ვალუტის სტაბილურობისთვის. თორემ მსხვილი ობიექტების გაყიდვის მზადყოფნა უკვე გამოხატა და საუქციონო პროცესიც დაიწყო, თუმცა ექსპერტთა ნაწილი პრივატიზების პროცესის გამოცოცხლებას დაგვიანებულად მიიჩნევს. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხაში 16 მსხვილ ობიექტს ხვდებით. მათ შორის არის მაგალითად ათონელის რეზიდენცია, ეკონომიკის სამინისტრო, წყნეთის სამთავრო ბოაგარაკები, ბათუმის თაუერი, ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი თუ წყალტუბოს სანატორიუმები. ირდროს ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისთვის გამიზნული შენობა ბათუმის თაუერი $25 მილიონად არის შეფასებული. აქვეა ინფორმაცია კიდევ ერთი საყიდი ობიექტის შესახებ და ირკვევა, რომ აბაშიძის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი ნარკოლოგიური ცენტრი $3,550,000 არის შეფასებული. ორივე ამ ობიექტის შესახებ ინფორმაცია უკვე განთავსებულია ელექტრონული აუქციონის ვებსაიტზე. აუქციონის ვადა ორივე შემთხვევაში 11 მარტს 17 საათზე იწურება. დანარჩენი ობიექტების ბედის გასარკვევად რადიო თავისუფლებამ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოს მიმართა. პასუხში, რომელიც სამუშაო დღის ბოლოს წერილობით მივიღეთ, ნათქვამია, რაც შეეხება დანარჩენ ობიექტებს, ინვესტორების მხრიდან დაინტერესების გამოხატვის საფუძველზე მოხდება მათი განთავსება ელექტრონულ აუქციონზე, სადაც მითითებული იქნება ობიექტების საწყისი საპრივატიზაციო საფასური. ეს კი ლოგიკურად იმას ნიშნავს, რომ სამინისტროს ხსენებული ჩამონათვალიდან ბათუმი თაუერისა და ყოფილი ნარკოლოგიურის შენობის გარდა სხვა ობიექტებით ჯერ არავინ დაინტერესებულა. სახელმწიფო მსხვილი ობიექტების გაყიდვის განზრახვა 25 თებერვალს გაახმაურა. საუბარია ნუსხაზე, რომელიც იმ დღეს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა წარუდგინა ბიზნესმენებს ლარის კურსის მკვეთრად ვარნის კვალდაკვალ გამართულ შეხვედრაზე. ეკონომიკის მინისტრმა სავარაუდო შემოსავალი დაასახელა.
მარტო ამ ობიექტებით ჩვენ ფიქრობთ, რომ 2-3 თვის პერიოდში შევძლებთ დაახლოებით 300-350 მილიონი დოლარის მობილიზებას.
საპრივატიზაციო პროცესის წამოწყება სახელმწიფოს მოუწონეს ექსპერტებმაც, თუმცა იქვე ხაზი ესმევა აუცილებლობას, რომ ეს პროცესი სწრაფად უნდა წარიმართოს. ლარის სტაბილურობის კონტექსტში ამგვარ ამოცანაზე განსაკუთრებულ აქცენტს ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში რომან გოცირიძე აკეთებს.
პირველი სასაფათველო დაიწყოს პრივატიზაცია, რომელიც დაივიწყეთ საერთოდ და 2 წელიწადია არ ქსვენია. და როგორც ამბობენ, დაახლოებით 300-350 მილიონის მოზიდვა შეიძლება ძალიან სწრაფად იმ ობიექტებით, რომლებიც მოაზრებულია საპრივატიზაციოდ.
პრივატიზების თემა ფიგურირებს ირაკლი ლექვინაძის კომენტარშიც და ფაქტორის გათვალისწინებით ექსპერტი ოპტიმისტურ პროგნოზსაც აყალიბებს.
პრივატიზაციის პროცესი, იგივე მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრების ნაწილი იქნება ის საკითხები, რომელიც უნდა აისახოს ბაზარზე და ვფიქრობ, რომ კურსი იქნება ბევრად უფრო დაბალი, ვიდრე დღეს არის ოფიციალური კურსი დაფიქსირებული.
უახლოეს თვეებში ლარის ბევრად უფრო გამყარებას არმოელის ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ბესონ ამჩავაძე. როგორც მაუთხრა რადიო თავისუფლებას, პრივატიზებიდან შემოსული თანხა დიდი დახმარება იქნება ლარისთვის, ვიდრე ზღვის სეზონი მოვა.
აი მანამდე დაახლოებით 3 თვე მინიმუმ დაგჭირდება, რომ ნახევარი მაინც აღშენებულის 200 მილიონ დოლარის ის როგაიდეს საკარტიკებოდა. 2-დან 2-დან 1-მდე დაახლოებით ამ შვალეთში რო იმოძრაოს კურსმა.
მსხვილი ობიექტების გაყიდვის პროცესის დაწყებას ბევრი სხვა ექსპერტის მსგავსად ბესო ნამჩავაძეც დაგვიანებულად მიიჩნევს და თვლის, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლება სრულიად გაუმართლებლად მისდევდა ქონების სახელმწიფოს კუთვნილებაში შენარჩუნების პრაქტიკას, თუმცა როგორც საზოგადოებრივ მაუწყებელს უთხრა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, სახელმწიფო ამ ობიექტებს მანამდე იმიტომ არასხვისებდა, რომ უკეთეს დროსა და უკეთეს შემოთავაზებებს ელოდებოდა.
ლელა კონჯულია გახლდათ, ეს ვარილაპარაკა პრივატიზაციის პროცესზე. ეკონომიკაზე ლაპარაკს გავაგრძელებთ ახლა და მე კიდე გავაგრძელებთ. ნინო ეგენძე შემოგვერთდა, ჯერ გვეტყვის ის ეკონომიკის ახალ ამბებს, შემდეგ კი კვლავ გავაგრძელებთ ამ თემაზე ლაპარაკს, ამ თემაზე, ანუ ეკონომიკაზე. ნინო კისმენ.
გილამშვიდობის მოგესალმებით. 1 მარტიდან ყაზტრანსგაზმა იურდიულ პირებს გაზის საფასური გაუძვირა და 1000 კუბური მეტრი არსებული 750 ლარის ნაცვლად 900 ლარი ეღირება. კომპანიის განცხადებით, ოქტომბრიდან კურსის ცვლილების გამო ზარალმა 11 მილიონი ლარი შეადგინა და მათ აღარ გააჩნიათ რეზერვი სიტუაციის დასარეგულირებლად. ამ დრომდე უცნობია სოკარის საბოლოო გადაწყვეტილება 1 მარტიდან გაზის საფასურის გაზრდასთან დაკავშირებით. ლარის კურსის დასასტაბილურებლად ხელისუფლებამ საპრივატიზაციოც რამდენიმე ობიექტი გამოიტანა. ნუსხაში საქართველოს რკინიგზა არ შესულა, თუმცა მის გარშემო საუბარი რამდენიმე დღეა უკვე აქტიურად მიმდინარეობს. ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ კარგი იქნება კვოტირებისთვის საქართველოს რკინიგზის თუნდაც 25%-ის გასხვისება, თუმცა მინისტრმა განმარტა, რომ ამ საკითხს ფრთხილად უნდა მოვეკიდოთ და შერჩევითაც უნდა მიუდგათ იმ შესაძლო მფლობელებს, რომლებიც რკინიგზის წილს გამოუჩნდებიან. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევის თანახმად 2013-14 წლებში სახელმწიფო უწყებების მიერ სარესტორნო და სასტუმრო მომსახურებაზე გაწეული ხარჯი 20 მილიონ ლარს აღემატება. 2 წლის განმავლობაში სასტუმროს მომსახურებების მხრივ ყველაზე დიდი დანახარჯი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა 2 მილიონი ლარი გასწია. ამავე პერიოდში სარესტორნო მომსახურებების მხრივ ყველაზე დიდი დანახარჯი საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ჰქონდა 750,000 ლარის ოდენობით.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს ნინო მოგვიბრუნდება დაახლოებით ესე წუთ ნახევარში, 2 წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ ეკონომიკაზე ლაპარაკს და ამჯერად საუბრის თემა იქნება საირიგაციო სისტემების მართვის ეფექტიანობა. ძალიან საინტერესო სათაური ჩვენს ნინო განვიხილოთ ამას ერთად, თუ როგორ ამდენად ეფექტიანია საირიგაციო სისტემების მართვა დღეს საქართველოში. გაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ დედების დღესთან დაკავშირებით გავაგრძელებთ საუბარს. თამარ კორზაია პარლამენტარი იქნება ჩვენთან ერთად და ჩვენ ვიტყვით თუ რამდენად არის დაცული, ვიტყვით რა განვიხილავთ იმას თუ რამდენად არის დედების უფლებები დაცული საქართველოში და რა შეიძლება მეტი გაკეთდეს საკანონმდებლო კუთხით, საკანონმდებლო მხრივაა ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. ხო, 9:15 წუთია, ნინო გელაშვილი გეტყვით ახალ ამბებს. ნინო გისმენთ.
დედის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ 8 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა, 4 მათგანი სრულად გათავისუფლდა სასჯელისგან, 4-ს კი სასჯელი გაუნახევრდა. საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დოლარის გაცვლითი კურსი დადგინა 3 მარტისთვის 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრებს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილთან გაიმართა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ანალიტიკური მისიის წარმომადგენლების შეხვედრა, რომელზეც ილაპარაკეს, როგორც პრესამსახური ავრცელებს ინფორმაციას, იმ ძირითად ფაქტორებზე, რომლებმაც ზეგავლენა მოახდინეს რეგიონის ქვეყნების ეკონომიკებზე. თბილისის საკრებულომ თბილისის მეწარმეობის ცენტრის დაფუძნებას დაუჭირა მხარი. ამ ინიციატივის მომხრე 35 დეპუტატიდან 19 იყო, მოწინააღმდეგე 11, სამმა კი თავი შეიკავა. თბილისის მერიაში განმარტავენ, რომ ცენტრი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებაში შეუწყობს ხელს. მერის წარმომადგენლების განცხადებით, ცენტრი ორიენტირებული იქნება მცირე და საშუალო ბიზნესის პრობლემების მოგვარებისკენ. იუსტიციის სამინისტროს მიერ მომზადებული კანონპროექტი, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამხოვნებზე ამნისტიას ითვალისწინებს, უკვე ამოქმედდა. უცხოეთს რაც შეეხება, მოსკოვში დღეს ბორის ნემცოვს დაკრძალავენ, მისი პანაშვიდის სახაროვის ცენტრში გაიმართება. რუსეთი დატოვა უკვე ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაია. ევროპელი პოლიტიკოსები, 2 ევროპელი პოლიტიკოსი არ შეუშვეს რუსეთში ნემცოვის დაკრძალვაზე დასასწრებად. უკრაინის პრეზიდენტმა უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა ნადეჟდა სავჩენკოს. გერმანიის კანცლერი უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის ლიდერებს იწვევს ბერლინში 6 მარტს უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკების მორიგი რაუნდის გასამართავად.
ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები და ბრუნდებით კვლავ ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკაზე სალაპარაკოთ და საირიგაციო სისტემების მართვის ეფექტიანობას შევეხებით.
გასულ კვირას საქართველოს პარლამენტში გაიმართა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ეფექტიანობის აუდიტის ანგარიში საირიგაციო სისტემის მართვის ღონისძიებების მოსმენა. მოსმენის ფარგლებში ჩატარდა პრეზენტაცია საირიგაციო სისტემის მართვის ღონისძიებების ეფექტიანობის აუდიტის ძირითად შედეგებთან დაკავშირებით, რომელიც მოიცავდა შემდეგ საკითხებს: საირიგაციო მომსახურების მიწოდება, ირიგაციის სახელმწიფო პოლიტიკა, საირიგაციო მომსახურების ფასის სტრუქტურა და რაოდენობა, ფერმერთა ორგანიზების საკითხები და გარემოსდაცვითი მოსაზრებები, ასევე ეფექტიანობის აუდიტის შედეგად გამოვლენილი ნაკლოვანებების აღმოსაფხვრელად გაცემული რეკომენდაციები. იმის გათვალისწინებით, რომ საირიგაციო ინფრასტრუქტურული პროექტები სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ პრიორიტეტად არის გამოცხადებული, ხოლო 2012 წლიდან 2014 წლის აგვისტომდე პერიოდში სახელმწიფომ 90 მილიონის ინვესტირება განახორციელა ამ მიმართულებით და ვფიქრობთ, რომ საინტერესოა მიმოიხილოთ აუდიტის სამსახურის დასკვნა და რეკომენდაციები ამ მიმართულებით. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა დაასკვნა, რომ არსებობს გაუმჯობესების მნიშვნელოვანი პოტენციალი, როგორც არსებული საირიგაციო რესურსის პროდუქტიულად გამოყენების შედეგად უფრო მეტი ფართობის მომსახურების, ისე თანმიმდევრული სახელმწიფო პოლიტიკისა და შესაბამისი ღონისძიებების ფორმირების თვალსაზრისით. კერძოდ, ჩერჩეული 4 სისტემური სამართველოს შესწავლის შედეგად აღმოჩნდა, რომ აუდიტის პერიოდში გაერთიანებული სამელიორაციო სისტემების კომპანიას არ ჰქონდა შემუშავებული და პრაქტიკაში დანერგილი პროცედურები, რომლებიც საირიგაციო მომსახურების საიმედო და სამართლიან მიწოდებას უზრუნველყოფდა. აღნიშნული პროცედურების არქონისა და საირიგაციო არხებში წყლის მარეგულირებელი ინფრასტრუქტურის სარეგულაციო ფარების სუსტი კონტროლის ან კონტროლის მთლიანად არარსებობის გამო საირიგაციო მომსახურება მომხმარებლებს მიეწოდებოდათ არაპროდუქტიულად და არათანაბრად და ფას ყველა ერთნაირად იხდიდა, მაგრამ სიტყვაზე პირველი სოფელი, რომელიც იღებდა ამ, ასე ვთქვათ, წყალს, სიტყვაზე ბოლო სოფელი, რომლამდეც წყალს უნდა მიეღწია, სიტყვაზე ამ ფასად თვეში ერთხელ იღებდა წყალს და პირველი სოფელი თვეში სამჯერ და იმავე ფასს ანუ დისკრიმინაციულად ხდებოდა წყლის გადანაწილების პროცესი. აღსანიშნავია ისიც, რომ კერძოდ არხისათავე ნაგებობასთან მიმდებარე მიწის ნაკვეთები, როგორც აღნიშნეს, ნაკვეთები მოიხმარნენ საკუთარ საირიგაციო საჭიროებაზე გაცილებით მეტ წყალს, მაშინ როდესაც არხი შუა და ბოლო მონაკვეთებზე წყლის ესე ვთქვათ მიწოდება არასაიმედო და არასაკმარისი იყო. აუდიტის პერიოდში თანმიმდევრული სახელმწიფო საირიგაციო პოლიტიკა განსაზღვრული არ ყოფილა, რომელიც კაფიოდ ჩამოაყალიბებდა საირიგაციო პოლიტიკის მიზნებსა და მათ თანაფარდობას საირიგაციო სექტორის ეკონომიკური და სოციალური მნიშვნელობიდან გამომდინარე. აუდიტის პერიოდში სახელმწიფო თითქმის მთლიანად აფინანსებდა გაერთიანებული სამელიორაციო კომპანიას, როგორც კაპიტალურ, ისე მიმდინარე ხარჯებს, მიუხედავად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების წინაშე მდგარი ორი ხშირ შემთხვევაში ურთიერთსაწინააღმდეგო მიზნისა, მოგების მაქსიმიზება და ხელმისაწვდომი და საირიგაციო ირიგაციის მომსახურების მიწოდება მის მართველ პარტნიორ სამინისტროს არ განუსაზღვრავს, თუ ამ ორი მიზნის რათანოფარდობა არის სახელმწიფოსთვის, ასე ვთქვათ, სასურველი. საირიგაციო მომსახურებისთვის დადგენილი ფიქსირებული ტარიფი მოუქნელია. პირველი რამდენადაც გაიანგარიშება ერთჯერადი გადასახადის სახით 75 ლარის ოდენობით 1 ჰექტარზე მორწყვის ჯერადობის მიუხედავად და შესაბამისად არ არის დამოკიდებული მოხმარებული წყლის რაოდენობაზე. აღნიშნული არ შეესაბამება საირიგაციო ტარიფის განსაზღვრის საერთაშორისო ასე ვთქვათ კარგ პრაქტიკას და ასევე ტარიფის აბსოლუტური რაოდენობა არ ემყარება კონკრეტულ გაანგარიშებას და არ არის კავშირში წყლის მიწოდების თვითღირებულებასთან. გაითვალისწინებენ თუ არა აუდიტის სამსახურის მიერ შემუშავებულ დასკვნებს და რეკომენდაციებს სფეროს პოლიტიკის შემუშავებლები, ამას მომავალი გვიჩვენებს, რადგან მოგეხსენებათ ესეთი კომპანიები სახელმწიფოსგან შემდგომში უკვე აღარ უნდა იღებდნენ ასეთ სუბსიდირებას, არამედ მომგებიან კომპანიებად უნდა გადაიქცნენ და მათი ასე ვთქვათ განკერძოება უნდა მოხდეს და ამიტომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპანიები ეფექტურ ინსტიტუტებად ასე ვთქვათ ჩამოყალიბდნენ.
მადლობა ნინო. ნინო ევგენიძე გახლდათ, ეს გავხსენებთ გადაცემას. ახლა მარიამ ცინდელიანი გეტყვით დღეის აფიშას.
ჯანაშია სახელობის საქართველოს მუზეუმი წარმოგიდგენთ გამოფენას სინთეზური ხელოვნება მხატვრის წიგნი ვეფხისტყაოსანი. გამოფენაზე წარმოდგენილი იქნება 15 მხატვრის 200-ზე მეტი ნამუშევარი და მხატვრულად გაფორმებული ტექსტი. მხატვრის წიგნი სინთეზური ხელოვნების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ჟანრია. პროექტი მომავალში ითვალისწინებს წიგნების სერიულ გამოშვებას. საქართველოს ეროვნული მუზეუმის თბილისის ისტორიის მუზეუმში გიორგი დანიბეგაშვილის გამოფენას და თვალიერებთ სახელწოდებით დროის ექსტაზები. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება კედლის სკულპტურების კონცეპტუალური ციკლი, რომელიც 15 ნამუშევარს აერთიანებს. ავტორის მკვეთრად გამოხატული ინდივიდუალიზმით გამორჩეული შემოქმედება განსხვავებულ განწყობას ქმნის. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვეტთ მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე, ერთმოქმედებიანი სპექტაკლი „არტხელოვნება 8 საათზე“ დაიწყება. სპექტაკლი პაროდია თანამედროვე ხელოვნებაზე, რომლის ყველა კომპონენტი ავსებს არამარტო სასცენო სივრცეს, არამედ მაყურებელთა დარბასაც. ასევე 8 საათზე დაიწყება სპექტაკლი „თრალი ალუბალი“ ამავე თეატრის სარდაფში. 7 საათზე კი ნახავთ რეჟისორ გოგი თოდაძის სპექტაკლს „მერე რა რომ სველია სველი იესამანი“. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვეტთ კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრ სიუჟეტიანი სათავგადასავლო კომედია „კინგსმენი“. საიდუმლო აგენტს მოსწავლეთ აყავს ახალგაზრდა ბიჭი. ის ცდილობს თავისი გამოცდილება გაუზიაროს მას და საიდუმლო ორგანიზაციის აგენტად აქციოს. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ კრიმინალური დრამა „ფოკუსი“ უილ სმიტის და მარგო რობის მონაწილეობით და საშინელებათა ჟანრის ფილმი „ქალი შავებში“.
გააგზავნეთ გადაცემას, მაგრამ ცინდელიანი იყოს და თო ჩიხლაძე ჩვენთან ერთად სტუდიაში. ახლა დავით დილამშვიდობის გვითხარი, რას გეუბნები, რას უნდა მოგვიყვე ახლა?
დილამშვიდობის. ამ კვირის განმავლობაში, ანუ რამდენიმე დღის განმავლობაში მაინც მობილური ტექნოლოგიების კონგრესი, მაინც თავარ თემა არის სოფლიოში ტექნოლოგიების სფეროში კონგრესი, რომელიც მიმდინარეობს ბარსელონაში, ყოველ წელს მიმდინარეობს და იმართება ხოლმე, იქ ხდება წარმოდგენა ახალი პროდუქტების, მაგათ გუშინ ვისაუბრეთ Samsung-ის ახალი სმარტფონების შესახებ. დღეს უნდა ვისაუბროთ Google-ის ორი ინოვაციის შესახებ, რომელიც კონგრესზე მოიცავს კონგრესზე გამოაცხადეს. ერთი, დავიწყოთ მნიშვნელოვანი ამბით. Google შეეცდება, რომ გაუშვას, მოკლედ გადაიქცეს wireless provider-ად. ძალიან საინტერესო სიახლე იყო. ზოგადად, ნუ რას გულისხმობს ის, რომ Google გადაიქცეს wireless provider-ად, ეს საინტერესო საქმეა, მაგრამ
ტელეფონებში
ხო, ან მობილური ინტერნეტის მიღება, რომ მოწოდება შეძლოს Google-მა და შემდეგ ჩვენ მიღება, ანუ ეს არ იქნება უბრალოდ ამ ისეთივე მობილური ოპერატორი, როგორც მაგათ ამერიკაში ნუ Verizon-ი და AT&T, საქართველოს მაგაც Geocell-ი, ანუ მაგთი იქნება wireless provider-ი, რომელიც ნუ მოგვაწოდებს ისეთ კარგი ხარისხის ინტერნეტს. Google-ს აქვს თავის პროექტი Fiber-ი, მაგალითად, რომელიც ნუ არა მობილურს, არამედ უბრალოდ broadband სახლის მოხმარების მაღალი ხარისხის ინტერნეტს თავისუფლად ადამიანებს. საინტერესო იქნება მისი შემოსვლაც ბაზარზე, როგორც ამბობდნენ, ანუ ეს დაეხმარება კომპანიას, რომ ჩართოს მეტი და მეტი ადამიანი ინტერნეტში, მეტ და მეტ ადამიანს მიაწოდოს უფრო მეტად ხარისხიანი მობილური ინტერნეტი, რა თქმა უნდა, ალბათ არა მხოლოდ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ზოგადად პრომეტად შეიძლება პროექტი წარმატებული იყოს ალბათ განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც ნუ არც კარგი ხარისხი არ არის, ზოგ შემთხვევაში საერთოდ არის მაღალი სიჩქარის მობილური ინტერნეტი და ზოგ შემთხვევაში კარგი ხარისხი არის. საინტერესოა, როგორ შემოვა საბოლოოდ ბაზარზე ეს ერთ-ერთი ესეთი საინტერესო სიახლე. ო გუშინ კიდევ ერთ საინტერესო სიახლე Google-ისგან იყო Android Pay, რომელიც გუშინ დაანონსეს. საინტერესო, თავიცი, საინტერესო ალბათ არის Android-ის მოხმარებლებისთვის, თორემ ის რაც დაანონს Android Pay-ზე, დიდი ხანია უკვე აქვთ Apple-ის მოხმარებლებს მაგალითად, ანუ Face fingerprint თითის არაბეჭდით.
შეგიძლიათ ტელეფონით გადაიხადოთ, ხო? უკონტაქტო თითი, უკონტაქტობა არათით, ეს ტელეფონით გადაიხადოთ.
კი, რა თქმა უნდა, ანუ უბრალოდ ტელეფონით გადახდა არ არის ეს, ანუ შეგიძლია შეაგროვო მოკლედ შენი ბარათები, ნუ ერთ რაღაც სივრცეში შენი გადახდის სხვადასხვა მექანიზმები, იყოს ეს ყველაფერი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია დაცული და შეიძლება ნუ გადახდების განხორციება, ნუ ნებისმიერ ტიპის გადახდის განხორციება არ არის ალბათ კონკრეტულად.
ანუ ზოგი როგორ ხდება, რომ ტელეფონი რომ მომპაროს, რამდენად დაცულია მე, რომ არ გადაიხდეს.
ანუ ტელეფონი თვითონ გონით და ტელეფონი არის დაცული, ხო? ალბათ ჩემი, მაგალითად, ჩემი iPhone-ი დაცულია ჩემი თითის ანაბეჭდით და ჩემი პასვორდით, რომელიც მარტო მოვიცი შესაბამისად. არ მგონია სამყაროში მეორე ადამიანმა ჩართოს ჩემი ტელეფონი. თან აქვს კარგი დაცვის სერვისები, მაგალითად, Apple-ს იგივე შეუძლია, რომ საქართველოს შაბათ ამის გაკეთება ცოტა რთულია, შეუძლებელიც. შეუძლია რომ ჩართოს სერვისი, რომ სიმღერით დაწნ თუ ბერჯერ შეეშალა ვაცკოტი, ან თუ აშკარად მოხვარეს ტელეფონი და ვაც ძილს რო გადახოს, გადაკიყოს ფოტო და ასე შემდეგ. ბევრი დაცვის სერვისი აქვს. იგივე დაცვაზე არის საუბარი Android Pay-ზე, როცა Google-ის ამ სიახლეზე საუბრობთ, იმიტომ რომ თითქმის დაცვა ექნება, თითქმის ისეთივე, მით უმეტეს რომ გუშინ Samsung-მაც გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ანუ თითის ანაბეჭდით ამოცნობა რაც ყველაზე დაცული ყველაზე კარგი დაცვა არის შენი ბარათის, იმიტომ რომ ძალიან ინდივიდუალური უნდა კონტეს, შეიძლება პასვორდი უნდა გამოიცნოს ან იცოდეს სხვა და ამ შემდეგ შენ თითის ანაბეჭდის კოპირებას ნამდვილად ვერანაირ მოახერხებს. ამ ფლეგშიპ Samsung-ის ახალ ფლეგშიპზე შეიძლება რომ ეს იყოს ხელმისაწვდომი, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მიგვანიშნა საკმაოდ გასაგებად, რომ ეს არაპირებს გახდეს ახალი Pay, ანუ არ იყოს კარგი გადახდის სერვისი, ანუ ის აპირებს გახდეს პლატფორმა, ანუ პლატფორმა, რომელზეც შესაძლებელი იქნება, რომ სხვა დეველოპერებმა და კომპანიებმა აწყონ თავისი დაცული გადახდების სერვისი. აქაც საუბარია იმაზე, რომ განვითარებად ბაზრებისთვის და განვითარებად ქვეყნებისთვის, რომლებსაც ნუ საკმაოდ რთული და ისეთი ფუფუნება არის ამ ტექნოლოგიაზე მუშაობა, დასული და ხარისხიანი გადახდის სერვისი შესაძლებელი იქნება, რომ გქონდეთ რაღაც განსაზღვრული პლატფორმა და ამაზე დაიწყო რაღაცების აგება და აშენება. ძალიან საინტერესო იქნება ეს. კიდევ ერთი ახლა ეს ვიტყოდი დეველოპერების კონგრესიდან, ეს იყო ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან საინტერესო ახლა Microsoft-მა გამოაცხადა თავისი ახალი ესეთ უნივერსალური აპლიკაციის იდეის შესახებ, ნუ ამ იდეის შესახებ მანამდე საუბრობდა, თუმცა ახლა უკვე დემო აპლიკაცია როცა ვნახეთ, მართლა გასავაცარი არის, იმიტომ რომ ანუ Windows 10-ისთვის დაწერილი უნივერსალური აპლიკაცია შესაძლებელია გამოვიყენოთ PC-ზე, ჩვენ smartphone-ზე და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია Xbox One-ზე. ანუ Xbox One-ისთვის აპლიკაციებზე მუშაობა უფრო აქტიურად იწყება და ძალიან საინტერესო იქნება, როდესაც ვიხილავთ პირველ ესეთ უნივერსალურ აპლიკაციებს და ინდივიდუალურად.
აი როცა გამოჩდება, მე ჩაგეკეთებ.
ალბათ აპრილში გამოჩდება და ძალიან ველოდებით
მე მოვაკეთებს. მაგ დროს მოუბრუნდით 10-ის ნახევარი ახლა ახალი ამბების დრო ნინო გელაშვილი მიკროფონზე.
დღეს მოსკოვში დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს. მანამდე მის სამოქალაქო პანაშვიდი გამართება სახაროვის ცენტრში. ბორის ნემცოვი ბოლოს ოპოზიციური პარტია პარნასის თანათავმჯდომარე და იაროსლავის ოლქის დუმის დეპუტატი იყო. ნემცოვი 27 თებერვალს მოსკოვის ცენტრში მოსკოვეცკის ხიდზე მოკლა უცნობმა პირმა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტს თავის ვერსიები აქვს, თვლის რომ მკვლელობის მიზეზები შეიძლებოდა ყოფილიყო პოლიტიკური პროვოკაცია, ექსტრემისტების შურის ძიება, უკრაინული კვალი და პირადი სიძულვილი. ნემცოვის თანამებრძოლები კი თვლიან, რომ ეს იყო პოლიტიკური მკვლელობა. რუსეთი დატოვა ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაია. ამის შესახებ უკრაინულ ინტერფაქსში აცნობა უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესსპიკერმა. ბორის ნემცოვის დაკრძალვაზე დასასწრებად რუსეთში არ შეურშვეს ორი ევროპელი პოლიტიკოსი, ერთი გახლავთ ევროპარლამენტის წევრი ლატვიიდან სანდრა კალნიეტე, მეორე კი პოლონეთის პარლამენტის ზედაპალატის სპიკერი ბორის აპატიეთ ბოგდან ბორუსევიჩი. უკრაინის პრეზიდენტმა ნადეჟდა სავჩენკოს უკრაინის გმირის წოდება მიანიჭა. ნადეჟდა დაუმარცხებელი უკრაინული სულის და გმირობის სიმბოლოა, განაცხადა პოროშენკომ. ნადეჟდა სავჩენკო, რომელიც ციხის საავადმყოფოში უკვე მე 80 დღეა განაგრძობს შიმშილობას საავადმყოფოში რუსეთის პრეზიდენტთან, არსებული ადამიანის უფლებათა საბჭოს ხელმძღვანელმა მიხაილ ფედოტოვმა მოინახულა. გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის ლიდერები მიიწვია 6 მარტს ბერლინში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის გასამართავად. დღეს ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ კონგრესის წინაშე გამოვა სიტყვით ერთ-ერთი მთავარი საკითხი ირანთან ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებების თაობაზე შეთანხმების საკითხი იქნება. საქართველოს პრეზიდენტმა დედის დღესთან დაკავშირებით 8 მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა 4 მათგანი სრულად გათავისუფლდა სასჯელისგან, 4-ს კი სასჯელი გაუნახევრდა. ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს ეროვნულ ბანკმა ასე დაადგინა: 1 დოლარი 2 ლარი და 14 თეთრ ღირს, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი. თბილისის საკრებულომ თბილისის მეწარმეობის ცენტრის დაფუძნებას დაუჭირა მხარი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს გადაცემას გავგზავნებთ ამინდის პროგნოზით, მარიამ სინდელიანს მოუსმინეთ.
კოსტა თქმით, დღეს ბათუმში 14 გრადუსი იქნება, გორში დღე უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის, 11 გრადუსია გამოცხადებული, 9 გრადუსი იქნება ახალციხეში. ბაკურიანში დღე 5, ღამე კი -4 გრადუსია ნავარაუდევი, გუდაურში 4 გრადუსი იქნება. სინოპტიკოსთა თქმით, მესტიაში 5, თელავში 14, სოხუმში კი 15 გრადუსია მოსალოდნელი. ასევე 15 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ზუგდიდში, იგივე ამინდი იქნება ფოთშიც. ქუთაისში გამოცხადებულია 16 გრადუსი და წვიმა, რუსთავსა და თბილისში კი 15.
გადაცემას ახალ სპორტის სიახლეებით გააგრძელებს ოთარ მაღლაკელიძე. მოთოქისმენ.
დინამშვიდობისა ქართულმა ძიუდოისტებმა საერთაშორისო არენაზე მორიგი გამარჯვება მოიპოვეს. ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ გულშემატკივართა გამოკითხვის შედეგები გამოაქვეყნა, რომელიც ფედერაციის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ჩატარდა. მამაკაცებს შორის 2014 წლის საუკეთესო ძიუდოისტი ვარლამ ლიპარტელიანი გახდა, გასული სეზონის საუკეთესო გუნდად კი საქართველოს ნაკრები დასახელდა. ინტერნეტ გამოკითხვა ჯერ კიდევ შარშან დეკემბერში დაიწყო და წინასწარი გეგმით თებერვლის დასაწყისში უნდა დასრულებულიყო, მაგრამ ორგანიზატორებმა ვადა გააგრძელეს და საბოლოო შედეგები ახლახან გამოაქვეყნეს. კომაგებმა არჩევანი 12-12 გამორჩეულ მამაკაცსა და ქალ სპორტსმენს შორის გააკეთეს. საქართველოს ვაჟთა ნაკრების წევრთაგან კი საუკეთესოთა შორის 91 და 90 კილოგრამ წონით კატეგორიებში მსოფლიო რეიტინგის ლიდერები ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ვალამ ლიპარტელიანი მოხვდნენ. წლის სპორტსმენის გამოსავლენ გამოკითხვაში მონაწილეობა დაახლოებით 15,000 ადამიანმა მიიღო და მათგან 5,560 საუკეთესო ლიპარტელიანი დაასახელა. ევროპის მოქმედმა ჩემპიონმა და მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორმა უახლოეს მდევარს ფრანგ მძიმეწონოსთან ტედი რინერს თითქმის 3,500 ხმით გაუსწრო. ევროპის და მსოფლიოს მოქმედმა ჩემპიონმა ავთანდილ ჭრიკიშვილმა 1,124 ხმით მეხუთე ადგილი დაიკავა. ნომინანტთა შორის კიდევ ორი ქართველი ძიუდოისტი იყო, საბერძნეთის სახელით მოჭიდავე ჯარჯი ზვიადაური და უკრაინის ნაკრების წევრი გიორგი ზანთარაია. ზვიადაურმა მეექვსე ადგილი დაიკავა, ხოლო ზანთარაია მერვე ადგილზე გავიდა. ქალთა შორის ყველაზე მეტი მხარდამჭერი მსოფლიოს ებრაელ ჩემპიონ იარდენ გერბის აღმოაჩნდა. რაც შეეხება სანაკრებო გამოკითხვას, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაცია მოაშთა და ქალთა გუნდები არ დაყო და ძიუდოს მოყვარულებს 6 ნაკრები წარმოუდგინა. 6 ნაკრებს შორის მისცა არჩევანის გაკეთების საშუალება. ირაკლი უზნაძის გაწვრთნილი გუნდი გამოკითხვის დაწყებისთანავე დაწინაურდა და პირველობა სტაბილურად შეინარჩუნა. საბოლოოდ საქართველოს ვაჟთა ნაკრებმა 7,000 ხმიდან 1,827 ხმა მიიღო. მეორე მესამე ადგილები კი საფრანგეთის და მონღოლეთის ქალთა ნაკრებებმა დაიკავეს. საქართველოს 17 წლამდელთა საფეხბურთო ნაკრები კი გერმანიაში გაემგზავრა. გოჩა ტყებუჩავას გაწვრთნილი გუნდი ევროპის ჩემპიონატის ელიტ რაუნდის წინ დასკვნით შეკრებას დუისბურგში გაევლის. მწვრთნელმათთან 20 ფეხბურთელი იახლა, რომელთაგანაც უშუალოდ ტურნირისთვის განაცხადში 18 დატოვებს. 10 მარტს საქართველოს 17 წლამდელთა ნაკრები დაასრულებს გერმანიის შეკრებას ჰოლანდიაში ჩავა, სადაც 12 მარტიდან ჩაერთვება ელიტ რაუნდის შეხვედრებში. ქართველები მესამე ჯგუფში მოხვდნენ, სადაც ჰოლანდიის, ბელგიისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის ასაკობრივ ნაკრებებს შეხვდებიან. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ კი მსოფლიოს განახლებული რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრები ისევ მე-15 ადგილზეა. უშინაც გითხარით, რომ ბორჟალოსნებს შანსი ჰქონდათ უკან მოეტოვებინათ 6-ერის წევრი იტალიის ნაკრები, მაგრამ იტალიელებმა შოტლანდიაში მოიგეს და არა თუ შეინარჩუნეს პოზიცია, უპირატესობა თითქმის ორქულამდე გაზარდეს. რაც შეეხება საქართველოს შემდგომ მე-16 ადგილზე მყოფ ნაკრებს, აღარა რუმინეთის ნაკრები მე-16-ეზე, რომელმაც ჩაბაც რუსეთში წააგო, ერთი პოზიცია დაკარგეს რუმინელებმა. ამჯერად საქართველოს ნაკრებში უახლოესი მდევარი ამერიკის შეერთებული შტატებია. რეიტინგის ლიდერი კი ისევ ახალი ზელანდია, მეორე ადგილს სამხრეთ აფრიკა იკავებს, მესამეზე ირლანდია, რომელმაც გუშინ წინ ინგლისი დაამარცხა. აქამდე მესამე ადგილს სწორედ ინგლისელები იკავებდნენ.
მადლობა ბატონო, თუმცა მალაკელიძე გახლდათ ეს. აგრძელებთ გააცემას, როგორც გვეკითხარი ჩვენ სტუმართან ერთად, ჩვენი სტუმარი არის თამარ კორძაია, პარლამენტარი. დიამშვიდობის, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და ძველ შევასწავლებთ, რომ ვლაპარაკობ დედის დღესთან დაკავშირებით, იმასე თუ რა შეიძლება რომ გავაკეთოთ დედებისთვის, ოღონდ არა საჩუქარზე, თუმცა საჩუქარზეც ვლაპარაკობდით, მაგრამ არამედ კარავდობლობის ხე. პირველი შეკითხვა იქნება ესეთი: 2012 წლის შემდეგ რამე შეიცვალა კანონმდებლობაში საპარლამენტო გადაწყვეტილებების შედეგად, რამაც გააიოლა დედობა?
მოგესალმებით. პირველ რიგში რახან დედის დღეა და დასვენების დღეა. მე მაინც მინდა ყველა დედას და საერთოდ ყველა ქალს მიულოცო ეს დღე და ასე ვთქვათ, უსურვო უფრო უკეთესად დაცული შრომითი უფლებები. კი, რა თქმა უნდა, შეიცვალა კანონმდებლობაში ძალიან ბევრი რამ. პირველ რიგში განთავისუფლების პირობები შეიცვალა და ეს, რა თქმა უნდა, არა მხოლოდ ქალებისთვის იქნა განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, გათვალისწინებული, მაგრამ ბუნებრივია ეს მათზეც ვრცელდება, ამიტომ ვფიქრობ, რომ მათი შრომითი პირობები ამას უნდა გაეუმჯობესებინა. გარდა ამისა, განსაკუთრებული პირობები დადგინდა ბადიან შრომის ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით და იქ არის მკაცრი ჩამონათვალი, რა შემთხვევაში შეიძლება გაუფორმდეს ადამიანს ბადიანი შრომითი კონტრაქტი. თუ ასეთი კონტრაქტი არსებობს და იმ გამონაკლისებში არ ჯდება, მაშინ ის უბრალოდ ითვლება უვადოდ სამუშაოზე აყვანილად. მაგრამ მე ვიცი რომ პრინციპში დარღვევები მაინც გრძელდება, ეხა წინათოს გავრცელდა ინფორმაცია რომ მაგალითად ორსულ ქალს აიძულეს დაეტოვებინა, ანუ საკუთარი განცხადებით დაეტოვებინა სამსახური, რაც ვფიქრობ რომ არის ასევე კანონის არასწორად წაკითხვა და საერთოდ ზოგადად ქალის უფლებების არასწორად გაგება და წაკითხვა, იმიტომ რომ არსებობს უფრო მეცაც გეტყვით, არსებობს მაგალითად უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის თანახმადაც დადასტურდა უკვე, რომ ადამიანის მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანი თვითონ წერს განცხადებას სამსახურიდან წასვლაზე, შეიძლება არ ჩაითვალოს მის ნების თავისუფალი ნების გამოვლენად და ამიტომაც სასამართლომ გააუქმა მისი განთავისუფლების ერთ-ერთი ადამიანის განთავისუფლების შესახებას გადაწყვეტილება და ვალდებული გახადა დამსაქმებელი უკან დაებრუნებინა ის სამსახურში. მე ვფიქრობ, რომ ესეც ის შემთხვევაა, როდესაც არც ერთი გონიერი ორსული ქალბატონი, რომელიც დედა უნდა გახდეს ხვალდაზეკ, ის ნამდვილად არ დაწერს განცხადებას სამუშაოდან განთავისუფლების თაობაზე, იმიტომ რომ იცის როგორც დედა, რომ მის შვილს ხვალდაზეკ სჭირდება, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფა ფინანსური, ამიტომაც მსგავსი შემთხვევები პრინციპში არ უნდა ხდებოდეს ნორმალურ, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოში, სადაც ქალის შრომა ფასობს და სადაც დედა და როგორც დედობრიობა, როგორც ესეთი ფასობს, მაგრამ სამწუხაროდ ეგეთი ფაქტები ჩვენს ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის. ასეთ ფაქტები ყველგან არის, უბრალოდ მე როგორ ხდება რეაგირება, მე აქვს თუ არა უნარი დამსაქმებელს, რომ გაიაზროს თავისი შეცდომა და დააბრუნოს ქალბატონი სამსახურში და ასე შემდეგ, ეს აჩვენებს უკვე იმას, რომ როგორ ვართ განვითარებული და როგორ გესმის საერთოდ ქალის უფლებები და ქალის მდგომარეობა.
ეს როგორ უნდა იყოს დაცული ბალანსი აქ, ანუ მესმის, რომ ძალიან ცელი საკითხია და ბევრს კამათობენ მსხვერპლობრივი და პირისპირების ერთ-ერთი მიზეზია, მაგრამ როგორ უნდა იყოს დაცული ბალანსი, თქვა სახელმწიფო რადოზით უნდა აკონტროლებდა იმას, რომ არ შეთხოვში დედები უფლებები არ ირღვეოდეს და მეორე მხრივ დაუტოვოს დამსაქმებელს თავისუფლება იმისა.
ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს არ არის ასე ვთქვათ საქართველოს მიერ აღმოჩენილი რეალობა, მსოფლიოში ეს დადგენილია, რომ კმაყოფილი თანამშრომელი გაცილებით მეტის მომცემია და შრომის უნარიანია, შესაბამისად ეს უკეთესად წაადგება ვთქვათ დამსაქმებელს, მაგრამ კონკრეტულად თუ ქალებზე ვისაუბრებთ, ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ამას ადგენს არაერთი საერთაშორისო აქტი ქალთაშორის დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ, ასე ვთქვათ სოციალური და პოლიტიკური უფლებების შესახებ, სოციალური და ეკონომიკური უფლებების შესახებ აქტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც საუბრობს ერთ რამეზე, რომ ქალს, რომელიც არის ასე ვთქვათ ფეხმძიმედ, მას აუცილებლად სჭირდება განსაკუთრებული პირობები მისი ჯანმრთელობის შესაბამისად, იმიტომ რომ მან ბუნებრივია, ძალიან მარტივ რაღაცებს ველაპარაკობთ, უნდა გააჩინოს ჯანმრთელი შვილი. ამისათვის მას ჯანსაღი გარემო სჭირდება, როგორც სამსახურში, ასევე სახლში. ასევე გაჩენილ ბავშვსაც აქვს საკუთარი უფლებები და შესაბამისად დედის ვალდებულება, რომ ამ შვილს შეუსრულოს, შვილის მიმართ საკუთარი ვალდებები ნათლად შეასრულოს, უნდა გაითვალისწინოს ყველა მირგული მყოფემა.
მათ შორის დამსაქმებელებზე არის ხოლმე, შემდეგ უკვე გამოდგება რამდენია ეს, როგორც
მაგალითად გეტყვით, მაგალითად ქალს დღეში 1 საათი დამატებითი შესვენება უნდა მიეცეს იმისათვის, რომ ბავშვი ძოძოთი გამოკვებოს. ასეთ რამე არ ვეცი პრაქტიკა შეხდება თუ არა, იმიტომ რომ მე როცა შვილები გავაჩინე, სტუდენტი ვიყავი და ამიტომ დასაქმების როს მსგავსი ვთქვათ შეღავათები და მსგავსი უფლებებიც სარგებლობა არ დამჭირვებია, მაგრამ მას ეს ეკუთვნის. ასევე მას ეკუთვნის ვთქვათ საპატიო განთავისუფლება იმ შემთხვევაში, თუ ბავშვი ყავს სამსახურში, მას ექიმთან წასაყვანი და ასე შემდეგ. ეს პირდაპირ არ წერია, მაგრამ ნორმალურ და ყველა თუ გადავხედ არა მარტო კანონმდებლობას, არამედ ნორმალური და წესიერი პატიოსანი კომპანიების შინაგანაწესებს, იქ არის ყოველთვის ესე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული დეიოფი, როდესაც ქალს აქვს შესაძლებლობა, რომ მისი საჭიროებიდან გამომდინარე, რომ თუ ბავშვი შეირდება, ის უნდა გაანთავისუფლონ სამსახურიდან და მას ეს ჩაუთვალონ საპატიო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ერთი სიტუაცია, ასევე მეზუზური დედები არ შეიძლება მძიმე და მავნე პირობებიდან სამუშაოზე იყვნენ დასაქმებულია, არ შეიძლება ისინი გამოიყვანონ ზეკანაკვეთურ სამუშაოზე და დამატებითი სამუშაოები ამუშაო, იმიტომ რომ ყველა მისის ეს ელემენტარული ჭეშმარიტება, რომ ქალმა ასევე დედამ უნდა შეასრულოს დედის ფუნქცია და ვალდებულება.
ამას არეგულირებს კანონი თუ შინაგანაწესი კომპანია?
ამას ეხა რაც ვილაპარაკე, ზეგანაკვეთურ შრომაზე, მავნე პირობებია სამუშაოებზე და ვისა რა ქვია, ღამის ცვლიან სამუშაოებზე, ღამის მორიგეობაზე, რომ არ უნდა იყოს ესე ვთქვათ მეზუზური დედა და ასაქმებული პატარა ბავშვის დედა, ამას კანონი არეგულირებს კაცრად.
თამარ კორძაი პარლამენტარი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობთ დედის დღესთან დაკავშირებით, იმასე თუ რა ვითარება კანონმდებლობაში ამხრივ და შემდეგ რაღაც ჯერ მოკლედ კითხა და შემდეგ გავარცხოთ, მაგრამ რა არის კიდე გასაკეთებელი?
ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი ჩვენს ქვეყანაში. ეს მარტო შრომით კანონმდებლობას არ ეხება, რა თქმა უნდა. ქალთა უფლებების თვალსაზრისით ძალიან ძიმე მდგომარეობა გვაქვს. მართალია ის, ასე ვთქვათ, სამწუხარო სერია, რაც მოხდა ქვეყანაში, ოდნავ შეჩერდა ქალთა მკვლელობების, მაგრამ ეს არის ერთი მაწილი მხოლოდ იმ მდგომარეობის, რა მდგომარეობაში ქალები არიან საქართველოში. ჯერ ერთი პირველ რიგში მე ვთვლი, რომ ახან დედის დღე და დედათას ლაპარაკობთ, არ შეიძლება ქალი მხოლოდ როგორც დედა და ასე ვთქვათ გამრავლების საშუალება იყოს დანახული, და ჩვენ სწორედ უნდა დავინახოთ ის უფლებები, რაც შეიძლება ქალს ჰქონდეს შრომით ურთიერთობებში, რას ნიშნავს, და ის თუ ქალს აქვს თავისი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილების მიღების უნარი, სჭირდება თუ არა და სურს თუ არა შვილის გაჩენა და ასე შემდეგ. ეს ძალიან დიდი და ფართო თემებია, მაგალითად სოფლიოში დღემდე არის და ზუსტად პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, გამიჯნა ხდება იმ ნიშნით, უნდა არსებობდეს, უნდა ქონდეს თუ არა ქალს აბორტის გაკეთების უფლება, და შესაბამისად ეს არის ძალიან დიდი მსჯელობის თემა. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენთან და ისევ საქართველოს რო დაუბრუნდეთ, ჩვენ ჯერ ამ დისკუსიაში გადასულები არა ვართ. ჩვენთან ქალები უბრალოდ სიცოცხლის უფლებისთვის იბრძვიან, სიცოცხლის უფლებისთვის პირდაპირი გაგებით მოძალადე, ასე ვთქვათ, ოჯახის წევრებისგან სიცოცხლის უფლებისთვის, და ასევე ყველა ელემენტარული უფლებისთვის, პატივი, ღირსება, ასე ვთქვათ, თავისუფალი გადაადგილების უფლება, შრომის უფლება, შრომის უფლება იმ გაგებით, რომ მაგალითად ოჯახის წევრები არ აძლევენ მუშაობის უფლებას დღემდე საქართველოში, ცოლს, იმიტომ რომ თვლიან, რომ ის სახლში უნდა იჯდეს, მანშულები უნდა გაზარდოს, იმიტომ რომ ის დედაა.
აი, მე მინდა რომ ამას მოვბრუნდეთ ახლა ერთ წუთში და ველაპარაკოთ უფრო კონკრეტულად, მაგალითად თუ რა შეიძლება გაკეთდეს ამასთან დაკავშირებით. ერთი არის მენტალიტეტის ცვლილება, მეორე რამე შეიძლება, რომ კანონით
რამე, ძალიან ბევრი რამე შეიძლება
და ახლა მოგვიგონდებით ამაზე ახალი ამბების დრო გვაქვს, ნინო ბელაშვილს მოუსმინოთ და შემდეგ ერთ წუთში უკან მოგვიგონდებით აი ამაზე გავახსენებთ ლაპარაკს.
დღეს მოსკოვში დაკრძალავენ ბორის ნემცოვს, მანამდე გამართება მისი სამოქალაქო პანაშვიდი სახაროვის ცენტრში. ბორის ნემცოვის მკვლელობის მთავარმა მოწმემ უკრაინის მოქალაქე ანა დურიცკაემ დატოვა მოსკოვი. ანგელა მერკელმა უკრაინის, რუსეთის და საფრანგეთის პრეზიდენტები მიიწვია 6 მარტს ბერლინში უკრაინის კრიზისზე მოლაპარაკებების მორიგი რაუნდის გასამართავად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეთანიაჰუ დღეს სიტყვით მიმართავს შეერთებული შტატების კონგრესს. საქართველოს პრეზიდენტმა დედის დღესთან დაკავშირებით რვა მსჯავრდებული ქალი შეიწყალა. დოლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსი დღეს 2 ლარი და 14 თეთრია. 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრია.
რეკლამა აშვიცა და 20-ზე. Silknet-ი წარმოგიდგენთ მეოთხე თაობის ინტერნეტს. Silk LTE 4G-ს სახლისთვის. დაიდგი ინტერნეტ მოდემი სრულიად უფასოდ. დარეკე 200-ზე და ისარგებლე სახში მიტანის სერვისით. სერვისი ხელმისაწვდომია თბილისის შემდეგობლებში. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეკეთ 2-31-25-25.
დაბრუნდები სტუდიაში, თამარ კორძეა პარლამენტარი გახლავთ რადიო თასმულის თბილისის სტუდიაში ჩვენთან ერთად სტუმრად. ჩვენ ლაპარაკობდით სამმართან დაკავშირებით დედების უფლებებზე და ლაპარაკის პირველი ნახევრის ბოლოს გვახსენეთ, როცა ქალებზე ალაპარაკი მხოლოდ დედებათაც ცინია რომ მოიხსენიოთ და მნიშვნელოვანია რომ უფრო გავშალოთ საკითხი. ერთ-ერთი პრობლემა, ერთ-ერთი კერძო ძალიან ბევრი პრობლემა, რაც გას ქალების ძინაში მათ შორის არის, რომ ზოგს სამსახურის უფლებას არ აძლევენ, სახლში უშლიან მამა იქნება თუ ქმარი თუ რა ვიცი როგორც არის, კიდევ ბევრი სხვა, და შეკითხვა ჩდება აქ თუ რა შეიძლება გააკეთდეს, რა შეიძლება ეშველოს კანონით და რა სჭირდება დრო რომ რაღაც შეიცვალოს, ან რაღაც არ ვიცი პროპაგანდა თუ ახსნა თუ რა ვიცი რა ქვია.
ბუნებრივი ეს რაზეც ვლაპარაკობთ, ეს არ არის გუშინა დღეს გაჩენილი პრობლემა, ეს რო იყოს გუშინა დღეს გაჩენილი პრობლემა, ის ასევე სწრაფად შეიძლება შეიძლება მოგვარდეს, მაგრამ ეს არის ჩვენი, ვთქვათ, ტრადიციის ნაწილი, ეს არის ჩვენი საბჭოური აზროვნების გადმონაშთი და მიუხედავად იმისა, რომ მაგალითად ქალთა საერთაშორისო დღე 8 მარტი არ არის საბჭოთა დღესასწაული, ის ჩვენში ახმულია საბჭოთა, იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში 8 მარტი სწორედ დასვენების დღე საბჭოთა კავშირმა გამოაცხადა და ჩვენ ძალიან კარგად გრძნობდით, რომ და დღემდე გრძნობთ, რომ ეს იყო ფორმალობა და ეს არ იყო რეალურად ქალთა უფლებების დაცვისთვის გამიზნული ნაბიჯი და ეს იყო ერთგვარი ესეთი ფასადური აღიარება ქალის როლის, რაც რეალურად პრობლემაა და რამაც ძალიან ბევრი რამის დაგვაშორა. ამიტომაც ის, რომ სადღეგრძელოებით ვახსენებთ ქალებს და სადღეგრძელოებში ვაფასებთ ამ ქალებს, ეს არის ძალიან ღრმად გამჯერდარი ჩვენ. და მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამ სადღეგრძელოს მაგალითად კაცი ლაპარაკობს, ის აბოლომდე გულწრფელია, ის თვლის, რომ ის დასამწუხაროდ და პრობლემა ზუსტად იმაშია, რომ აი ამ ბოლომდე გულწრფელობაში მას ვერ წარმოუდგენია, რომ თვითონ რაღაც შეცდომას უშვებს. და სად გადის ზღვარი აი ამ გულწრფელობას შორის, როდესაც ქალს ლოცავს სადღეგრძელოს დროს და ამავე დროს მეორე დღეს შეიძლება უთხრა, რომ იცი რა, შენ დღეს აქ არ წახვალ, იმიტომ რომ ბავშვს უნდა მიხედო, მე არ ლაპარაკობი ცემაზე, ვთქვათ, ფიზიკურ ძალადობას და ასე შემდეგ. აი ამას შორის სხვაობას ვერ ხედავენ ადამიანები, იმიტომ რომ ჩვენს რეალობაში არის შემთხვევები, სადაც კაცი ქალს არ აღიქვამს დამოუკიდებელ სუბიექტად, გადაწყვეტილებს საკუთარ თავთან დაკავშირებით გადაწყვეტილების მიღებად, ამას აქვს ძალიან დიდი და ღრმა ფესვები. ამის სწავლება უნდა დაიწყოს ბაღიდან, სკოლიდან, სადაც ბავშვებს მაგალითად სკოლაში ბიჭი თუ იტირებს, არ ეტყვიან, რომ ძალიან ტრივიალური მაგალითი მოყავს, მაგრამ ნუ ტირი ხარ გოგოსავით, ანდა რაღაც ისე მოიქცევა და აი გოგოსავით რატომ იქცევი და აი აქიდან ეს უკვე ძალიან ფე, ანუ ბიჭი იმისათვის, რომ თავი დაემკვიდროს, აუცილებლად უნდა გაემიჯნოს გოგოს და გოგო კიდევ იმისათვის, რომ საკუთარი თავი დაემკვიდროს, აუცილებლად უნდა იქცეოდეს კაცურად, ბიჭურად არ უნდა ეშინოდეს, უნდა იბრძოდეს და საქართველოში ქალს იმისათვის, რომ რაღაც შედეგი მიიღოს, ორჯერ და სამჯერ მეტი შრომა სჭირდება, იმიტომ რომ გაუსწორდეს ბიჭს. მაი მასწავლებლები მაგალითად მე ჩემი ყურთ მომისენ, ბიჭები მაინც სხვანაირად აზროვნებენ. ანუ ბიჭმა შეიძლება ერთხელ გადაიკითხოს, ისწავლოს და გოგო რო ტვიდი დაასხას, თუ ბიჭმა რაღაცა ისეთი დაწერა, რასაც შეიძლება თვალი უცებ მასწავლებელს მოხდეს, გულში გაიაროს და ისე მოეწონოს, რომ ბიჭი მაინც სხვანაირად აზროვნებს.
და კიდევ კოლეგებზე ეჭეროთ, მაგრამ პარლამენტში როგორ არის ამ ხრივ საქმე? ერთი მხრივ პარლამენტი ასახავს ალბათ საზოგადოებაში არსებულ კარგსას და ცუცაც
რაღაც
გარკვეულობებით.
და პარლამენტის საზოგადოების ნაწილია.
ხო, როდესაც განიხილავთ თქვა საკითხს, რომელიც შეეხება ქალთა თანასწორობას თუ გენდერულ საკითხებს, შეიძლება ხოლმე ესე რომ პარლამენტარების დიდი ნაწილი არ გულთან ახლოს არ მეაქვს, სწორი გამონათქვა მიიქნება. ანუ კი განიხილავენ ხოლმე, მაგრამ როგორც წესი უფრო გარდა
ყველაზე ბუნებრივია, ყველაზე ვერ ვიტყვი ამას, საქმე რაშია, მე პირადად ძალიან მარტივად შევლა გითხრათ, ქალი რო ვიყავი და ქალს განსაკუთრებით უნდა მებრძოლა, ეს დავინახე პარლამენტში მოსვლის შემდეგ და არა იქამდე, იმიტომ რომ იქამდე ძირითადად მიწევდა არასამთავრობო სექტორში მუშაობა და ეს ისეთი საგრძნობი არ
არის. სადაინახეთ ეს ამბავში გამოჩნდა?
ეს ჩანს ყველაფერში, როდესაც მაგალითად საუბრობ საქმეზე ლაპარაკები და ამ დროს საპასუხოდ მოდის ესეთი შეფასება, რომ დღეს რა კარგად გამოიყურები და უცებ ხვდები, რომ ეს თემა არ არის ნიშნული, ამით გაგრძნობინები, რომ ნუ შეიძლება ამაზე არ იყოს სალაპარაკო და ასე შემდეგ. ეს არის ჩემი ინდივიდუალური დაკვირვება და ვერ ვიტყვი, რომ ეს ზუსტად ასეა, მაგრამ ეს ჩემეული ინდივიდუალური, ალბათ სუბიექტური შეფასება. მაგრამ პარლამენტიც ასახავს, რა თქმა უნდა, იმ რეალობას, რაც ქვეყანაშია და პარლამენტის წევრებშიც არის ეს აზრთა სხვადასხვაობა, მაგალითად ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკაში. ეხლა იცით რა, ის რო იყოს აღიარებული და ხედავდნენ ქალების აუცილებლობას პოლიტიკაში, მაშინ მეტი ქალი იქნებოდა ალბათ პარლამენტში და ის რო წინა პარლამენტთან შედარებით ამ პარლამენტში მეტი ქალია, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს გააზრებული გადაწყვეტილებებია სწორედ ქალთა მონაწილეობის მნიშვნელობიდან გამომდინარე. არა, ეს ამას არ ნიშნავს, ეს არ არის ამის ასახვა. და ქალთა, ანუ ჩვენთან არ არის ერთგვაროვანი პოზიცია იმასთან დაკავშირებით, რომ მაგალითად ქალთა კვოტირება უნდა არსებობდეს თუ არა და რა სისტემით უნდა მოხდეს კვოტირება პოლიტიკაში ქალთა.
მოდი ჩაგეკითხები, მოდი, ერთგვარი პოზიცია არ არსებობს გასაგებია, რომ შეიძლება მაინც მიდი სერიოზული ამაზე, მაგრამ მე მგონია ხომ ის შემთხვევაში, როდესაც ტელევიზორში უყურებ, რჩება ადამიანში დაბეჭდილება, რომ ეს არის ერთგვარი თავის მოსაშორებელი თემა, რომელიც არის გარედან მოხვეული, ისე მთლად უყურადღებოდ ვერ დატოვებ, მაგრამ ამავე დროს არც ძალიან სიღრმისეული დისკუსია არ მიდის.
კი, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უფრო ქალების მიერ წამოწეული თემა და პარლამენტს ადრე თუ გვიან მოუწევს ამ თემაზე სიღრმისეულად მუშაობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიოში ეს ისეთივე დისკუსია, როგორც მაგალითად აბორტის უფლება და არა, ესეც არის დისკუსია, ქალთა კვოტირება საჭიროა თუ არა. და საქართველოზე გაცილებით უფრო დემოკრატიულმა და წინწასულმა ქვეყნებმა ჩათვალეს, რომ კვოტირება საჭირო იყო. და საჭიროა იმისათვის, რომ ქალს მიეცეს თანაბარი შესაძლებლობა. და ეხლა ისეთი ზედაპირო დამოკიდებულება, რომ ქალი მაგალითად აუცილებლად რაში სჭირდება, ანუ მე იმის არ მივაყენებ შეურაცხყოფას, რომ მას რაღაც ასე ვთქვათ შეღავაც მივცე მონაწილეობისას, იმიტომ რომ ქალები ისაც დამოუკიდებლები და პროგრესულები და ძლიერები არიან. ეს არის ძალიან ზედაპირული დამოკიდებულება და პრობლემისგან გაქცევა, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ჩანს, რომ პრობლემას რეალურად ვერ ხედავენ ადამიანები. და თუნდაც დავიწყოთ იმის, ანუ უნდა დაფიქრდეს თვითონ ჩვენგანი, როდესაც ქალი მიდის სახლში, ის ავტომატურად, ეს იმდენად გამჟდარია, იწყებს თვითონ საჭმლის კეთებას, დალაგებას. ანუ დავთვალოთ სამუშაოდ, რომ ქალისა და მამაკაცის რომელიც რაში იხარჯება და ძალიან ნათლად გამოჩდება, მათ აქვთ თუ არა თანაბარი პირობები ცხოვრების და საკუთარი თავის დამკვიდრების. აქედან დაწყებული ყველაფერზე შეიძლება გავაკეთოთ ეს შედარება და მერე შემიუსადაგოთ ეს ყველაფერი კიდევ ქართულ რეალობას. ამიტომაც მე ვთვლი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია მართლაც დაიწყოს სიღრმისეული დისკუსიები ქალთა მონაწილეობაზე პოლიტიკაში, იმიტომ რომ არის რაღაცეები, რასაც შესაძლოა ქალის ხვანაერად ხედავდეს, კაცის ხვანაერად ხედავდეს და ამაზრების შეჯერება ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს დიდი პოლიტიკური გადაწყვეტილებების თუ ელემენტარული ადგილობრივი თვითმართველობის დონეზე მისაღები გადაწყვეტილებების შემთხვევაში. და ადგილობრივი თვითმართველობის მამ კიდე გაცილებით უფრო ნათლად აჩვენა, რომ ჩვენი საზოგადოება ქალს როგორც გადაწყვეტილების მიმღებს ვერ ხედავს. ეს ჩანს ნათლად, არც ერთი მერი არ გყავს ქალი, არც ერთი გამგებელი არ გყავს ქალი და საკრებულოს თავმჯდომარე არის რამდენიმე შემთხვევაში, ზუსტად არ მახსოვს, მაგრამ იმ ფონზე რა არჩევნების ჩატარდა, ეს ძალზე უმნიშვნელოა. ამიტომაც ალბათ ჩვენ უნდა ვიფიქროთ ჩვენი ღირებულებების და ფასეულობების გადახედვაზე და ამ კუთხით გავაძლიეროთ ქალები, დავინახოთ ქალი როგორც თანასწორი და ქალი, რომელიც არ არის ფრით, არ არის კაცზე ნაკლებ ჭკვიანი და გონების პატრონი, იმიტომ რომ ამას ადასტურებს მათი შრომის უნარიანობა, მათი არა გადაწყვეტილების მიმღებ დონეზე მათი საქმიანობა, ამას ცალსახად ადასტურებს.
როცა ეს ჩაიკითხოთ კვოტირებასთან დაკავშირებით, დაახლოებით რა ეტაპზე არის დისკუსია, მაგრამ მოსამზადებელი ეტაპია დასაწყისია ამათვის, თუ სადღაც
პარლამენტში, როგორც ესეთი კანონპროექტი ამ საკითხთან დაკავშირებით არ არსებობს, შეთანხმებაც არ არსებობს, იმიტომ რომ ნაწილი პარლამენტარების თვლის, რომ ეს არის ხელოვნურად წამოწეული თემა და ამიტომ არავითარი აუცილებლობა არ არსებობს და თვლიან, რომ საკმარისია, თქვათ, მაშინ ეს არჩევნო კოდექსში არსებული წესი, რომლის თანახმად ფინანსურად წახალისებული იქნება ეს პარტია, რომლის სიაშიც ყოველი მესამე იქნება ქალი. მე არ ვიცი ამით ისარგებლა თუ არა კონკრეტულად ვინმე, მაგრამ ამ ასე ვთქვათ, ამ წახალისებამ არ იმუშავა. ეს საკითხი აქტუალურად უნდა დაისვას და მე ვფიქრობ, რომ იმ თუ შეიქმნან ახალი ინტერფრაქციული ჯგუფი, რომელიც არჩევნო კოდექსის ცვლილებებზე იმუშავებს, მას აუცილებლად ექნება ამაზე სამშვილო, მაგრამ ჯერ ესეთი ინტერფრაქციული ჯგუფი არ არის, არავინ ამ საკითხზე არ მუშაობს და ისევ ეს თემა რჩება, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების ლობირების და საქართველოს სიგში და არასამთავრობო ორგანიზაციების ლობირების ფონზე, რომლებიც ვთქვათ, ასე ვთქვათ, იძულებით ვთქვათ, რაღაც ღონისძიებებს ატარებენ, სადაც მოხავთ, ასე ვთქვათ, იძულებით, კარგი გაგებით პოლიტიკოსები, პარლამენტის წევრები და საკუთარ პოზიციას გამოხატავენ იქ ადამიანები.
ანუ ეფექტიანია ხოლმე მსგავსი ლობირება ბოლოს გეკითხებით უკვე, ანუ
მე ვფიქრობ, ყველა ნაბიჯს თავის შედეგი აქვს და ეს ლობირება აუცილებლად გამოიღებს შედეგს და დარწმუნებული ვარ, რომ მოუწევს პარლამენტს, ასე ვთქვათ, კვოტირებაზე მსჯელობა და დათმობებს ეწასრულოს. მე ამის მჯერა და მსავს.
ძალიან დიდი მადლობა. თამარ გორძაია გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით სამართლთან დაკავშირებით, დედის დღესთან დაკავშირებით დავიწყეთ ლაპარაკი და შემდეგ სწორად ცხადია ქალებზე. ქალებიც განვიხილეთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ს, ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე უძღვები დღეს პროგრამას. და მინდა შეგასალმოთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი www.radiotavisupleba.gr. თუ დაგემოგობდებით სოციალურ ქსელებში, არც ეგ იქნება ცუდი, რადიო თავისუფლება ქვია Facebook-ზე, ზედათ მოერად Twitter-ის და YouTube-ის და სხვაც მანდ ვართ ხოლმე, შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენი ჩანაწერები, როგორც პირდაპირ ეთერში, ისე ჩანაწერი მოისმინოთ ან წაიკითხოთ. ვაგრძელებთ ამ სამაში გადაცემას. გადაცემის ბოლოში 10 საათი შესრულდება რამდენიმე წამში თქვენ უსმენთ შანშარი ბაროსმოძმარი ჩვენ მუშაობთ სტუდიაში 2 საათის განმავლობაში 7-დან 10-მდე ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე და გოჩა ლეჟავა ჩვენი ხმის რეჟისორი ჩვენ არის ყოველ დილით ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე დასვენების დღეების გარეშე შაბათკვირას უსვენებთ ხარტია და ხანდახან პირველში ინვარ შეიძლება დავისვენოთ სხვა დროს ეთერში ვართ ყოველთვის იმედია რომ მოგწონთ რასაც ვაკეთებ თუ ამე შენიშვნა გაქვთ ვებსაიტზე დაგვიკავშირდით www.radiotavsupova.g მოგწერეთ Facebook-ზე ანუ თვალისწინებთ ხოლმე და ასე დილის გაცემა დამთავრებულია რადიო თავისუფლება აგზელებს მაუწყებლობას FM 107.4